Neslēpšu, ka Sergeja Rahmaņinova otro klavieru koncertu gribētu klausīties pilnā apjomā jau tagad pat pēc šajā nedēļā. Šo piektdienu būs iespēja to klausīties Lielajā ģildē. Bet par visām aktualitātēm saistībā ar Lielo ģildi, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, šodien pie mums ir orķestra direktore ciemos Indra Lūkina. Labdien!
Labrīt!
Un pie mums ciemos šodien arī režisors Elmārs Seņkovs. Labdien, Elmār!
Labdien!
Nu, tāda negaidīta kompānija, varētu teikt, no malas tiem, kas varbūt neiedziļinās tuvākajā repertārā, bet Indra, nepavaicāju, vai drīkstu to minēt vai ne, bet jūs esat ieradusies šodien sajūsmas pilna, jo izdzirdējāt laikam kaut ko ļoti iedvesmojošu un tur ir saistība ar gaidāmo tuvāko koncertu diriģentu.
Protams, ka to drīkst minēt, jo man liekas, ar pozitīvām emocijām ir jādalās, ir īpaši šajos laikos, un manas pozitīvās emocijas bija tādēļ, ka es desmitos sākās mēģinājums, pirmais mēģinājums ar mūsu šīs nedēļas maestro Tormo Poltekoski, un man bija iespēja pirmo pusstundu dzirdēt, un tas man tiešām jau iedvesmoja, tādēļ es atnācu tādā pacilātā noskaņojumā.
Iedvesmoja laikam dažādu aspektu, tomēr, kā mēs gribētu vai negribētu, bet tomēr es arī pirms kādu laiku ieskatoties repertārā ieraudzīju šī diriģenta fotogrāfiju. Man šķita, vai tiešām
nu, tas varbūt
jaunība.
Tas varbūt ir tāds interesants āķis šajā gadījumā, ka diriģents, kuram ir 21 gads, nav tik bieži parādība, vēl jau vairāk šāda vecuma diriģents, kurš jau ir starptautiski ļoti ievērots. Bet ne jau par tiem gadiem ir tā sajūsma. Sajūsma man bija, protams, pirmkārt par muziku, jo pirmais skaņdarbs, ko diriģents mēģināja ar orķestri, tas bija Wagnera Tannheiser uvertīra, kas, kā jūs droši vien piekritīsiet, ir iedvesmojošs, brīnišķīgs simfonisks skaņdarbs, un jā, es sajūtu, ka diriģentam ar orķestri veidojas uzreiz kontakts.
Pēc brīža atgriezīsimies pie šī, bet vispār tāda laba recepta sākt pirmdienas rīt ar Wagneru mūziku un iedvesmu visai nedēļai. Nu, protams, ka Elmārs Seņkovs nav saistībā ar to, kas stāsies pie simfonisko orķestra diriģenta pults, bet notikums, kurš faktiski tika gaidīts un kurš cerams tomēr būs sagaidīts šo svētdienu, izrādi Otello. Elmār, nebūs šeit pilns lielais orķestrs, bet tomēr tā sajūta, ka saistība ar Lielo ģildi un mūsu orķestra mūziķiem. Kas jums šis ir eksperiments, pārsteigums pašam?
Manuprāt, tā ir tāda lieliska draudzība, ko piedāvāja arī Indra Lūkim. Paldies, patiesībā aktieriem, atrast draudzību ar mūziķiem, un mēs to esam izdarījuši, un to mēs izdarījām jau vasarā, un pirmsrāde notika festivālā Vasarnīca Rēzeknē, un beidzot mēs esam priecīgi, ka mēs to varam arī prezentēt šeit Rīgas skatītājiem. Pieaicinātie mūziķi, manuprāt, ir gandrīz kļuvuši par aktieriem arī, viņi ļoti aktīvi un interesanti piedalās ar savu skanējumu, ar savu instrumentu, visā, kas notiek uz skatuves. Manuprāt, šī sadarbība notiks, un tā draudzība starp aktieriem mūziķiem paliks tik cieša, ka mēs gribam vēl. Un, protams, mums jau ir idejas uz nākamiem projektiem, un nu, cerams, ka Otello mēs varēsim parādīt vairākas reizes, un mēs ļoti jau gatavojamies, un mums ir mēģinājums, un cerams, ka svētdien mēs varēsim parādīt, kas tad tas ir.
Nu, bet kas ir šis kas darba?
Attiecīgi, tas ir Otello stāsts, sižets, Šekspīrs, nu, mēs aptuveni
visi
jau labiem zināms, bet mēs viņu izspēlējams ar objektiem, tas ir muzikāls objektu teātrs, kurā skan dzīvā mūzika, un tas nav īstenībā šodien, tas nav mazsvarīgi teātri, un teātri pat vispār jau šodien jau skatās, tā ir tāda ekstra, jo mēs varam atļauties sadarboties ar, un dzirdēt dzīvo mūziku. Un tas ir izstāstīts ļoti atraktīvā, komiskā, brīvā, daudzonīgā tādā ceļā, patiesībā traģisks stāsts. Un tie, kas vēlas tur redzēt, kā cik tas muzikāli un brīvi izspēlēt savu sadzīviskiem objektiem, tad visi esat laipni svētdien aicināti to noskatīties.
Jūs minējāt, ka orķestra mūziķi, kas piedalīsies, ir ļoti ieinteresēti. Es neslēpšu, ka daudzu gadu garumā, kopš es strādāju šajā raidījumā Kultūras Rondo es bieži vien aiz kadra vaicāju gan dažādu orķestru mūziķiem, diriģentiem, tad arī dažādiem aktieriem un režisoriem, tiksim, teātra cilvēkiem es prasu, bijis Nacionālās simfoniskās, nu, kur es varu aiziet, man ir teātra izrāde, un tas pats arī otrādi. Šobrīd ir tāda interesanta situācija, ka Nacionālās simfoniskās orķestris, nu, zināmā mērā iemājos uz kādu laiku teātra telpās. Dēls teāt, pareizi es sapratu.
Mēģinājumu procesam, jā.
Vismaz tādā ziņā. Vai vispār šāda veida virziens varētu kādreiz attīstīties, ka sadarboties šie divi dažādo mākslu pārstāvi, nerodās kaut kāda iedvesma? Es nezinu, varbūt radīt pašam kādu darbu, kur satiks profesionāli mūziķi.
Ziniet, mēs jau arī, es pieļauju arī mūziķi aptari teātri ļaudis, mēs jau arī reizēm paši apnīkam viens otram un dzīvojam tādā savā mazā vidē, un vienmēr tas iedvesmo, protams, jo piemēram, arī skatoties, kā mūziķi piedalās, patiesi, ka viņi saka, mēs esam tie, kam izsist no kaut ierastās rutīnas, un pēkšņi mēs varam padauzīties. Nu, attiecīgi, mēs varam ieiet zonā, kas mums ir sveša. Un aktieri atkal, aktieriem tiek dot iespēju arī dziedāt, spēlēt, kaut gan viņiem pašiem liekas, un kā mēs, tad profesionāli mūziķi, ko tam mēs te. Bet tas teātris atbruņo, un teātra daba vispār ir atbruņot, atvērt kādas zonas. Tā ir tāda dzīva māksla vienmēr ir bijusi. Un bieži vien tas tā iedvesmo, un es pastējos arī Aleksejs Bahirs, kas spēlē violi, viņš pilnīgi ir atplaucis, viņš pie mums nāk ar tādu mēģinājumu, jau nāk ar prieku, es saku, nu varbūt tās nevajag tik ilgi mēģināt, viņš saka, nē, mēs gribam vēl. Un īstenībā tas pierāda, ka, un arī es redzu, ka arī citi mūziķi tā skatās no malas, viņi ir liekas, viņiem tur ļoti interesanti viss sanāk. Manuprāt, tas iedvesmo neierastas, iet neierastas taks, vienmēr ir māksliniekam interesanti, jau kādā jomā. Un plus dzīvā mūzika, mēs zinām, vispār mūzika teātrī, tas viss nav nekāds atklājums, tas ir spēcīgākais māksliniskais izteikums līdzeklis, no attiecīgi mūzika vienmēr ir bijis teātrī spēcīga. Un ja mēs varam sadarboties ar tik augsta ranga profesionāļiem, tas vienmēr pagodinoši.
Un mūziķi saka vienmēr to pašu, tik augsta ranga profesionāļiem.
Bet ja mēs sākām šo sarunu ar stāstu par iedvesmu, tad es gribētu papildināt Elmāru teikt to, ka faktiski mūsu sadarbības tas atslēgas vārds, kā tas izvērtās vasarā, tieši bija iedvesma. Un es varu teikt, ka mums orķestra pusē iedvesma deva darbs, ko mēs visi nepiedalījāmies, bet kaut kādā veidā arī bijām iesaistīti, ja? Kā Elmārs un aktieri strādāja, kā sadarbojās ar mūsu muziķiem, un tas, ko es redzēju Gorā izrādē, es varu jums apgalvot, ka nekas no šeit tiem stāstītajiem raksturlielumiem nav, jums nepateiks, kas ir izrāde. Man kā teātra skatītājam vissvarīgākais un tas, kas man visvairāk aizrauj teātrī, kad es aizēju, ir pārsteigums. Ja teātris mani pārsteidz ar kaut ko, man aizraujās elpa, es nejūtu, cik gara ir izrāde, tas priekš manis ir augstākais. Un šajā izrādē tas bija. Ticiet man, tas ir kaut kas tāds, ko jūs nebūsiet nekad gaidījuši. Un tā sinerģija, kas radās starp aktieriem un mūsu muziķiem, par ko jau šeit Elmārs minēja, man ir ļoti, ļoti liels prieks. Jo gan aktieri, gan muziķi ir radošas personības. Un skaidrs, ka mēs ejam kaut kādā lielākā vai mazākā rutīnā savā ikdienas darbā. Un tad, kad kaut kas izsit ārā labā nozīmē no tā, tad tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. Un vēl viens moments, ka tad, kad mēs bijām Gorā, mums bija orķestriem vairāki koncerti, un šis bija tikai Otello izrāde, bija viens no notikumiem, un ka aktieri un Elmārs nāca un klausījās visus mūsu koncertus, vau, wow, tad es saprotu, ka tas kaut ko nozīmē. Tas nozīmē, ka tie mūsu koncerti arī ir viņiem interesanti. Nu, tā vārdu sakot, ir šī pozitīvā savstarpējā sadarbība.
Es izmantošu, mēs tēriesim laiku, bet visai nav. Mēs šad tad ar dažiem cilvēkiem esam diskutējuši. Ja tu ej uz teātri un ir rakstīts uz afišas Otello, tu nekādā. Tā simtprocentīgi nekad nedabūs zināt to pirms izrādes, vai tas būs tas Otello vai nebūs. Ja tu eji klausīties Rahmāņa no otro klavieru koncertu, pa 90% tu zini, ko tu saņemsi. Vai nevajadzētu ienest kādu pārmaiņu? Starp citu, pasaules praksē nav retums, ka arī simfoniskās muzikas koncerti tiek režisēti. Nu, kaut vai dažas situācijas, pieteikums, atteikums, ienākšana, aiziešana.
Jā,
varbūt, ka šī pauze varētu ienest jūsu orķestri kādu, zinām, pārmaiņu.
pamatā ir, es teikšu, ka mūsu orķestrs ir pietiekami, es teiktu, dinamisks, un mēs skatāmies uz jaunām formām, mēs skatāmies uz jaunām sadarbībām, un mēs saprotam, ka pēc savas būtības simfoniskais orķestrs ir tādā labā nozīmē tāda konservatīva vienība, bet, protams, ka mūsu laiks dod impulsus no visām pusēm arī izsist ārā no šī konservatīvisma, un mēs mums ir diezgan daudz projekti jau bijuši arī tādi, kur lielajiem simfoniskiem orķestriem, nu, piemēram, es minēšu ar pūšam instrumentu kvintetu Karionu, kur bija režisēts un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā mēs daram ļoti dažādas lietas un visam ir vieta.
Nu, par šo, kas vēl līdz lielās dzīvdes slēgšanai. Otello ir īpašs notikums. Es nezinu, vai ir vērts kavēties ļoti sīki detaļās, bet es ievēroju to, ka pats noslēgums arī būs Lenesons, kas saistās ar jauniem cilvēkiem. Tas ir apzināti, ka kaut kā... Nu, tā nopaļojot uz jaunību.
Godīgi sakot, es varētu teikt, ka mums bija izcila koncepcija, bet nu, es teikšu godīgi, ka tas iziešanas laiks no ģildes jau ir pārcēlies no mēneša uz mēnesi, tādēļ koncepcija tā nav, tā ir apstākļu sakritība, bet varbūt arī šajā gadījumā tas ir tā interesanti, un kad mēs noslēgsim ar bērniem domātajiem koncertiem, Un tālāk mūsu ceļa vedīs šajā pusgadā gan uz Cēsīm, gan uz Goru, gan uz Ventspili, gan uz Liepāju. Mums ir izdevies sadarbībā ar kolēģiem izveidot programmas visās šajās koncertzālēs, par ko ļoti liels prieks. Un ja es drīkstu vēl tā īsi par to, kas vēl lielajā ģildē ir gaidāms, tad mēs šobrīd vēl piedāvājam tādu ziemas abonamentu ar trīs koncertiem, kuri būs ģildē, no kuriem viens ir lielais simfoniskais koncerts, ko diriģēs Ainārs Rubiķis, otrs ir kamermuzikas koncerts, un trešais ir Goran Gora, nu, ko mēs sakam klasiskās muzikas iesācējiem, bet programma ir visnotaļ cienījama, un tas ir Eduards Grīgs, gan viņa klavieru koncerts, gan svīta. Tā kā, nu, tādas plaša spektra trīs programmas, un būs vēl viens kamermuzikas koncerts šajos pāris mēnešos lielajā ģildē, tā kā, nu, mēģiniet uz kādu no tiem atnākt, un vēl es gribētu piebilst, ka šīs nedēļas koncertam 14. janvārī, tas piekdien, ir vēl papildu koncerts sestdien.
Jā, tas ir jautājums, ko es vēl gribētu vaicāt saistībā to, ka ir Elmars Sinkovs klāt, vai tas simfoniskam orķestrim parasti notiek viens koncerts, un faktiski tad notiek gatavošanās nākamajam, vai Otello varētu būt šis notikums, kas iet kā teātri izrāda regulāri?
Mums ir jau tagad ieplānots vairākas Otello izrādes ārpus Rīgas, tā kā gan vēlreiz uz Goru, kur noskatoties pirmo šo izrādi, arī Gora mākslinieckā vadība bija tik iejūsmināta, ka uzreiz teica, ka noteikti gribēs vēlreiz, un vēl arī citās pilsētās mums ir paredzēts izrādes. Tā kā,
varētu būt tas gadījums, ka...
Jā, tā tieši izrāde. Tā, un tā kā šī ir mobīla izrāde, mēs ar nodomu veidojam šādas mobīlas izrādes, jo mēs zinām, ka to varēs parādīt ļoti daudz, kur skolās un mazākos kultūras centros un tā.
Vai ir nepieciešama orķestrim kāda, kam muzikāli sakot, fermāte tajā brīdī, kad jūs pametat telpas, tur notiks kāds pārāvums?
Nē, mēs nekādas fermātas.
Vienkārši nākamajā rītā ejat uz citu vietu mēģināt.
Nē, nu, tas varbūt nu, tā tēlēni sakot nākamajā rītā vai aiznākamajā rītā, bet orķestrim ir ļoti, ļoti svarīgi, ka pēc iespējas nav šīs pauzes, jo arī pandēmijas laikā šajos divos gados mums ir ļoti nelielas pauzes bijis. Tad, kad tiešām mēs esam bijuši spiesti, kad regulējumi to ir noteikuši, tad mēs esam apstājušies, bet visādi citādi mēs esam strādājuši ar ierakstiem, ar koncertus arī bez publikas, tieši saistē rādījuši, jo orķestrs tā ir tā kā sportistu komanda, ja tā var salīdzināt, jo katrs individuāli var trenēties un var spēlēt kaut vai caurām dienām, bet tā skaņa un tā saspēle jau rodas tikai kopā spēlējot. Tādēļ mēs darām visu, lai mēs nebūtu.
Kas būs pirmais? Kur būs un kad pirmais koncerts trimdes apstākļos?
Būtībā, kā jau es teicu, tie apstākļi mūs ir bijuši tādi, ka mēs jau esam ieplānojuši koncertus paralēli šiem Rīgas koncertiem. Jau mums tagad būs 22. janvārī būs koncerts Gorā, kas jau bija gadu iepriekš ieplānots ar domu, ka mēs vairs nebūsim Ģildē. Bet, nu, tas nekas. Un tad būs Cēsīs koncerts 5. februārī, kas arī jau bija ieplānots krietnu laiku atpakaļ. Tā kā mēs jau strādājam paralēli.
Faktiski jūs jau esat jau.
Jā, mēs strādājam paralēli, gan Rīgā, gan braucam.
Elmār, jūs esat strādājis ar izrādēm, kuras nav arī regulāro teātru repertāros. Ir kāds padoms, varbūt, man liekas, ka Nacionālais simfoniskais orķestris pirmoreiz saskars. Opera ir piedzīvojuši 30 gadus. Nacionālais teātris, Krievu teātris, viss jums ir pieredze. Kā ir strādāt ne savās mājās?
Man liekas, jau viss ir svarīgi no tās kolektīvas siltuma. Ir bieži vien, ja kolektīvs ir ļoti cieši un sadarbojas, un ir īstā vārda nozīmē šis kolektīvs, tad tas palīdz izturēt šo laiku, kad tu esi ārpus savām it kā mājām. Man tā pieredze, kutīgi sakot, pat nav īsti bijusi. Nu, protams, ja mēs runājam par teātriem, kas tagad iet un remontā, tas, protams, man liekas, ir svarīgi saglabāt radošo prieku un izdari un paņem kā izaicinājumu. Attiecīgi, ja teātris, tas ir ļoti labi, ka viņš reizēm iziet no savas ierastās telpas. Patiesībā to jau visu laiku veicina arī laikmatīgais teātris. Ejam ārā, ejam tuvāk pie skatītājiem, un bieži vien tas jaunas telpas dod citreiz interesants iespējas teātri, aktieriem, režisoriem viņus izmantot. Vienalga, kur tu esi. Jo cik tev var vienā telpā, vienā kastē vai vienā apzeltītā telpā radīt izrādes. Bieži vien pat arī fabrika, kādai ļoti akadēmiskai vienībai, spēja iedot jaunu teiksim, skanējumu, jaunu redzējumu.
Ja būs interesanti vērot, vai orķestra mākslinieks sēdēs gariem ģīmēties, kāda beidzot mēs būsim.
Nē. Es piekrītu Elmāram, ka zināmā mērā tas ir izaicinājums, bet zināmā mērā tur ir arī plusi. Un no orķestra viedokļa šīs situācijas plusi ir tādi, ka mēs varēsim vairāk uzstāties īstās koncertzālēs, jo visas mūsu Latvijas reģionālās koncertzāles ir tiešām uzskatāmas par labām akustiskām koncertzālēm. Katrai ir sava specifika, protams. Un otrkārt, šo reģionu cilvēku varēs vairāk izbaudīt simfoniskos koncertus, jo Rīga jau nav visa Latvija. Tas ir viens, bet otrs aspekts, ka orķestrim ir arī tā, varbūt vairāk kā teātrim, ir tā tehniskā sadaļa, ja tā var teikt, ar to tehnisko sadaļu es vairāk domāju akustiku. Un, piemēram, Dailes teātrī, kad mēs mēģinājumu procesu vadīsim, tur pašlaik norisinās aktīvs darbs pie tā, kā to telpu, kas ir būtībā foajē viena daļa, mazliet kubatūras ziņā paplašināt, kā izdarīt tā, lai tas akustiskais aspekts būtu labāks. Labāks tas nozīmē nevis lielāku komfortu tikai muziķiem, bet tas nozīmē labāku iespēju saspēlēties un radīt labāku gala rezultātu koncertā, jo to jau daudzi diriģenti ir teikuši un arī Latvijā, ja orķestris sāk regulāri mēģināt un uzstāties labā, lielā, īstā koncertzālē, nu kāds, piemēram, iespējas ir Liepājas simfoniskiem orķestrim, tad orķestra līmenis strauji ceļās.
Cerēsim, ka celsies arī Liepājas simfoniskā orķestra līmenis.
Protams.
Skatoties. Jā, nu man jāsaka jums šobrīd paldies par šo sarunu. Es klausītājiem vēlreiz tātad šo piekdienu un arī sestdienu. Sibelius pirmā un Rahmaņinova otrais. Tāds nosaukums ir koncertam Lielajā Ģildē. Un jau svētdien, 16. janvārī, izrādē Otello, no kuras, kā mēs varētu saprast, varam gaidīt kaut ko neierastu no rāmiem izgājušu saistībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un saistībā arī ar aktieru mākslu. Tādi divi tuvākie pārējiem notikumiem sekojiet līdzi. Un noslēgšu laikam ar to pašu, ko ar Lūkīnas kundzes iepriekšējā sarunā noslēdzu. Nu, varbūt tas skan mazliet piedauzīgi, bet neaizmirstiet paņemt līdzi fotoaparātus. Lielo ģildi jūs šādu vairs neredzēsiet. Vismaz pievienotā vērtība. Režisors Elmars Senkovs un orķestra direktori Indra Lūkina bija pie mums šodien ciemos. Paldies!
Paldies!
Paldies!